bratři a sestry, k základu kázání a k navázání na oddíl Evangelia Jana z 16. kapitoly čtu slovo z proroka Jeremiáše, 5. verš 45. kapitoly. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj, neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo, v ní je výrok Hospodinův, ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. To je slovo k dnešnímu zamyšlení. Tento velmi syrový a v jistém smyslu ojedinělý verš proroka Jeremiáše není snadné správně uchopit a nalézt k němu cestu. Pokusím se ji trochu zjednodušit jednou vzpomínkou. Byly časy za minulého režimu, kdy se faráři, kterým se pak říkalo takzvaná nová orientace, všelijak polotajně scházeli a plánovali, jaké to bude, až jednou ten režim padne. V tu dobu nikdo ani netušil, že to bude už v roce 1989. Měl jsem to štěstí, že jsem se jako mladý elef mezi těmito lidmi pohyboval a sdílel jejich politologické úvahy a jejich rozhořčení nad nespravedlností a tu žíznivou naději po svobodě. Ale v naší církvi byl také velmi výrazný a v něčem svérázný starozákonník doktor Blahoslav Pípal. A ten jako farář, když viděl tyto rozhorlené novoorientalisty, ten vždycky trochu potřásal hlavou a říkal: kolegové, čtěte Jeremiáše, ten mluví o tom, že se máme podrobit, že vlastně musíme prohrát. To už teď nevím, jestli ho cituju správně, ale ta myšlenka, že ve chvíli rozmachu a vize nějaké změny a možnosti, jak to zkombinovat a zařídit, přichází Jeremiáš a drsně nás schladí. Byl to zvláštní prorok, o němž by se dalo dlouho a dlouho hovořit. Chci jen zachytit tu linii, kdy on, zřejmě bychom řekli pacifista, naléhal na krále a na dvůr v Jeruzalémě, v jižním judském Jeruzalémě, aby se v nebezpečí politické situace nesnažili klíčkovat a hrát nebezpečné partie, ale aby se dobrovolně podvolili nové mocnosti babylonskému králi. Nespoléhali na svou sílu a vratkou pomoc Egypta a okolních národů a všelijaké smlouvy. Nepokoušeli se o vzpouru proti Babylonii. On apeloval na obrácení a návratu k Bohu, na důvěru v něj, nikoli v člověka, na přijetí trestu, který se zatím projevuje jen ve vazalství. Mluvíme o období 600 let před naším letopočtem. Jeho rad však král ani dvůr nedbali, Judsko povstalo proti Babylonii a v roce 587 bylo Nebukadnézarem zničeno. Jeremiáš byl vlastně kolaborant a nepatřil opravdu k mainstreamu ve své době. On nosil po ulicích Jeruzaléma jo, aby ukázal, že prostě se musíme umět podrobit a přijmout trest. Myslím, že tohoto týpka by věru Václav Moravec do svých otázek nepozval. On prostě nechtěl usilovat o velké věci, neměl žádný zajímavý New Deal prorok, který přece měl zvěstovat to, co Izajáš měl zvěstovat spásu. A Jeremiáš byl vlastně velmi krotký a pokorný člověk. Asi by dnes patřil k těm, kteří by nás zbavovali iluzí o všech velmocích, kterým nakonec jde jen o vlastní zájmy. A připomínám by, že jde jen, ano, jak jsme to slyšeli, že jde o život. Prostě život. Jen život. Ani plodný, bohatý, dlouhý, šťastný, příkladný, svobodný, bezpečný, zajištěný, samozřejmě zdravý, ale i dobrodružný, stejně jako pokojný. Ale něco jsem zapomněl. A moderní, nebo genderově vyvážený. On říká, tobě dám život jako kořist na všech místech, kamkoliv půjdeš. My nejsme zvyklí takhle uvažovat. Život bez přívlastků. Jen základní, prapůvodní, stvořitelský dar. Nic víc. Docela drsné, že? A v těchto měsících a týdnech a v tomto posledním roce se nehraje vlastně o nic jiného. A máme tu novou zkušenost obav o přežití. Přízrak nákazy, který je v mnoha případech větší než se moc sama. Škoda mluvit. Všude se o tom píše, vysílá, mluví. Jedni bojují jako odpovědní aktivisté, druzí jsou spíš pasivní fatalisté. Ale všem nám je společné jedno téma. Jak vlastně pojmenovat ten základ, o který se tolik bojíme? Máme se spíše vcítit do toho, kdo pod tíhou covidu lapá po dechu a už se mu promítá film jeho života jako tonoucímo? Nebo tyhle fantazie zaplašit a opřít se o svou vitalitu a jít na procházku, budovat imunitu? Ale tady někde uprostřed existuje společný jmenovatel, jímž je nevýstižný život sám. Život bez přívlastku. Jak ho zachytit, tento nezaměnitelný a nescizitelný dar? Prorok Jeremiáš nás ve svých vizích plných bídy, neštěstí a proher, jen zkusme tu knihu číst, vede až na pomyslné dno, abychom nové nadechnutí znovu docenili, ochutnali a přijali. Většinou nás takový jen holý život sám o sobě nezajímá. Zdá se nám málo atraktivní. Myslím na faráře Jana Trusinu, který nedávno zesnul a býval i seniorem tohoto seniorátu. A ten vždycky říkal, my prosíme o chléb ve zdejších, Otče náši, ne o koláče. Jenomže hlavní energií našeho života je zisk. To je tak nějaký psychologicky dán. Finanční, materiální, územní, mocenský. A i v té čistě emocionální sféře hledáme nějaké zadosti učinění, satisfakci. Ve vztazích to známe, ne? My dokážeme trpět, ale za co? Alespoň ten spravedlivý pocit oběti. A za to nějakou novou výhodu, nové postavení, prostě něco, kořist. Aspoň ten příslib, že všechno bude jako dřív. Cítíte tu podobnost? Blíží se dny, kdy se zase všechno otevře a my si říkáme, už to bude, jak to bývalo. No pak čteme ty různé publicisty, kteří říkali, že svět už nikdy nebude jako před covidem. Zkrátka, kde je ta naše kořist toho, že jsme tu rok chodili z náhubky? A ona i ta naše víra je taková něco za něco. Pane Bože, dej, jinak zřejmě nejsi. Ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. Kamkoliv půjdeš. Kdybych měl napsat esej o základech biblického personalismu, důrazu na jednotlivou osobnost, jako ústřední bod bych zvolil tento verš. Kamkoliv půjdeš, ať zůstaneš v zajetí, Válečná vřava tě zavleče kamkoliv. Ztratíš se v odcizeném světě. Všechno prohraješ. Budeš mít svůj nezaměnitelný život. Tvůj život. Ano, můj život. Život pro život. Jeden slavný psycholog přirovnal tuto sílu v člověku ke klíčící bramboře. Jejíž klíčky se derou ven dál a dál i ve tmě. To říkám proto, že jsme v kraji, kde je teď v květnu, na jaře sázíme, bereme do ruky a vidíme tu energii. Ale já jsem nevybral verš z proroka Jeremiáše především kvůli paralele s covidem a jak o něm přemýšlíme. Tyto dny se nabízí ještě zásadnější srovnání. Včera byl svátek, při něm jsme vzpomínali na konec druhé světové války a spolu s ním se vždycky vybaví ta nejabsurdnější kapitola novodobých dějin, koncentrační tábory, plynové komory, holokaust. Neusiluj, neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo, v ní je výrok Hospodinů. Jeremiáš na sebe bere jeho. Je tu děsivé, stále ještě nepochopené zlo, i když už jsme shlédli stovky dokumentů o patologické osobnosti Adolfa Hitlera a zvěrstvech nacistů. Stále nechápeme. Hannah Arendtová říkala, to je banální zlo. Sociolog Zygmunt Bauman říká, to je zlo technického věku. Teologové říkají, to byl atentát na Boha prostřednictvím jeho vyvoleného národa izraelského. Co si vybrat? Já bych si vůbec netroufal vzít ten verš z Jeremiáše do úst, kdyby tu nebylo tolik příkladů vůle k životu o těch přeživších, co unikli plynovým komorám a zažili to děsivé ponížení. Kolik jsme viděli dokumentů takových, od nich se odvíjí ta otřepaná fráze, co tě nezabije, to tě posílí. A stálo by za to vůbec nechat na sebe působit osud Židů po válce, kteří řekli, již nikdy jako ovce, nebudeme se chtít asimilovat za každou cenu. A oni nepřijali po válce, když jich 6 milionů zmizelo z povrchu zemského, roli obětního berajánka. Neproměnili tu roli v roli mesiášů. Nezvolili ublíženecký postoj jako leckteré menšiny. Oni prostě žili. A tady ve vodí postava psychologa a psychiatra Viktora Frankla, židovského lékaře, který se zajímal o psychoterapii a možná stojí za to říct, že se mu nelíbil ani Sigmund Freud, který zdůrazňoval princip zlosti. A to máme všichni v sobě, ten sklon moralizovat sebe i druhé kvůli neřestem. Ani psychiatr Adler, který zase zdůrazňoval princip moci. My máme sklon všechno takto zjednodušovat, když život vidíme jen jako politiku a naše vztahy jako poslušnost. Ne, Viktor Frankl, ještě než začala druhá světová válka, tak říkajíc, vymyslel logoterapii, léčbu smyslem, logikou smyslu. A já jsem se setkal s jednou jaksi zkušenou logoterapeutkou, když jsem pracoval v krizovém centru a cítil jsem z ní tu zvláštní energii, kterou právě Viktor Frankl po druhé světové válce vtělil do různých prací a hned jak vyšel z koncentráku, to jsem možná neřekl, že se dostal do koncentráku, tak napsal shrnutí a jakousi psychoterapeutickou úvahu o tom děsu a zároveň o nové zkušenosti a ta se jmenuje A přesto říci životu ano. v ní je zajímavý citát. Možná jste to viděli, možná v tyto dny také proběhla televizí ta známá fotografie z lágru, kde jsou polonahé postavy mužů naskládaní na těch, jak se tomu říká, zkrátka těch postelích, teď mě nenapadlo to správné slovo, na těch pryčnách, ano. A ještě jeden stojí vepředu, jen tak spoře oděný, a tak nějak civí odevzdaně do toho aparátu, tomu fotografovi, byla to zřejmě tajně podřízená fotografie. A reakce těch lidí na tuto fotografii, ve které byli vězni po práci ubytováni, kde leží vyrovnaní vedle sebe, vyhublí na kost a dívají se do objektivu, zatímco my vidíme zubožené lidské bytosti, ponížené do takové míry, jak si to lze jen představit, autor knihy, tedy Viktor Frankl, k tomu píše. Skutečně nechápu takové hodnocení. Neboť se ve mně v tu chvíli rodí jiný obrázek. 5 hodin ráno. Venku je ještě temná noc. Ležím na tvrdých prknech zemlianky, v níž je asi 70 uznaných marodů a ti dnes nemusí na práci. Dokonce nemusíme ani na apel. Můžeme si celý den na svém úzkém plácku v baráku lenošit, podřimovat a čekat na svůj denní příděl chleba, přirozeně snížený a na obzvláště malý příděl polévky pro tuto kategorii extravodové. Jak jsme ale spokojeni, ba šťastní přesto všechno. Natlačení na sebe, abychom předešli každé zbytečné ztrátě tepla, apatičtí a líní pohnout kterýmkoliv údem, pokud to není bezpodmínečně nutné. Slyšíme zvenku z apel placu ostrý hvist píšťalek a volání povelů, neboť noční směna právě připochodovala. To je nepochopitelné. Ale tady ten Jeremiáš je přítomen. To by nám život jako kořist na všech místech, kamkoliv půjdeš. Uf, co máme dělat my, kteří jsme neprošli koncentrákem? Válku známe jen z doslechu, žijeme v klidné části světa se stále ještě mírným podnebím. Může se i na nás takové zaslíbení vztahovat? Jsme, že každá chvíle usebrání, meditace, rozjímání, modlitby, chvály Hospodina v našem srdci nám mohou pomoci vystoupit ze světa, kde se bojuje o kořist a ne o smysl. Ten počáteční smysl, logos, jak otevírá Jan své evangelium. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. To platí nejen o Vánocích, když si tento první verš evangelia Janova připomínáme. Nože, jestliže je Izaiáš jakýmsi evangeliem starého zákona, pak Jeremiáš, to jsou pašije. On se soustředí na smrt vyvoleného národa. A textů útěše tu věru není mnoho. Ale přesto cítíme tu život, který je silnější než smrt. Všimli jste si, že vlastně celou dobu, když jsme mluvili o životě, tom holém životě, jak nám ho nabídl Jeremiáš, tak nás ani nenapadlo, že by ho mohla smrt nějak překonat. Je to nějak jde ruku v ruce. A to je život skrze smrt, to je Kristův kříž, jeho slavné vzkříšení, to je letniční dar ducha. Ten může dlít i ve mně. Nejspíš nás dnes prorok Jeremiáš vyděsil a zbavil iluzí, ale věřme, že právě v tomto proroctví je jedno z nejodvážnějších zaslíbení. Jeremiáš 31. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinu. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Amen. Pán Bůh je síla má. Píseň 182.